Каб ведаць Есуса недастаткова толькі вучобы і веданне ідэі, неабходна маліцца, цэлебраваць яго і наследаваць, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі сёння. Звяртаючыся да сабраных у капліцы дома Святой Марты, пантыфік заклікаў часцей маліцца, прымаць удзел у сакраментах і больш чытаць Евангелле, якое ў многіх пакрылася пылам, таму што ніколі не разгортваецца. Каментуючы слова Хрыста: «Я дарога і праўда і жыццё», святы отец падкрэсліў, што пазнанне Есуса гэта самая галоўная праца ў нашым жыцці. Некаторыя могуць сказаць, што для знаёмства з Хрыстом неабходна шмат вучыцца, адзначыў папа і пагадзіўся з гэтым, але вучобы недастаткова, дадаў ён. Знаёмства з рознымі ідэямі нікуды не прывядзе, а празмернае захапленне імі дало пачатак шматлікім ерасям у касцёле. Першы шлях да пазнання Хрыста, на яго думку, гэта малітва. Пазнанне без малітвы не патрэбнае, неабходна шмат маліцца, каб ведаць Есуса, сказаў папа, і дадаў, што вялікія тэолагі займаліся тэалогіяй, стоячы на каленях. Іншая брама да знаёмства з Богам – гэта цэлебрацыя. Цэлебраваць Есуса ў яго сакраментах, каб даў нам жыццё, сілу, пасілак, суцяшэнне, запавет, місію. Без цэлебрацыі сакраментаў не дойдзем да пазнання Есуса, лічыць пантыфік. Трэцім шляхам пазнання спаўцы з'яўляецца яго наследванне. Неабходна ўзяць Евангелле і паглядзець, што рабіў Есус, як жыў, што казаў, чаму навучаў, і ісці за ім, сказаў Францішак. Увайсці ў гэтыя тры брамы, азначае увайсці ў таямніцу Есуса, абагульніў папа і заклікаў не баяцца рабіць гэтага. Праз малітву, цэлебрацыю і наследаванне Хрыста можна знайсці шлях да праўды і жыцця, падкрэсліў святы айцец.